Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 700 ខែ អាសាឍ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ម៉ាឡេស៊ីថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះជាកំហឹងប្រឆាំងសុជីវធម៌មនុស្សអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពេលមេដឹកនាំពិភពលោកទទូចឲ្យបញ្ឈប់ខ្ចប់ព្យុះរ៉ាម៉ាហ្សុនវាយប្រហារប្រទេសចិនភាគខាងត្បូង
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឡងរីប្រធានសន្តិសុខនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនុតរំដួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរ
អរគុណណាគុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំបារម្ភខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ
មានសារអីជូនជាជនអាយដា
មសូមបងប្អូនបន្តការតស៊ូដើម្បីប្រជាជនតាំង
អាយដាមមានសារអីទេ
បាទបាទចាំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជួយមក
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគសម្គាល់ថាគណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យចូលមកកាន់តុចរចាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាវាជាកំហឹងប្រឆាំងនឹងសុជីវធម៌មនុស្សប្រសិនបើគេរកឃើញថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចេតនាមែននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីលយធុនឡៃបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរថាចេតនាបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនេះគឺជារឿងខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិលោកថ្លែងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្វាគមន៍ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ298នាក់និងបុគ្គលិកហោះហើរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន62នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងអាំស្ទើដាំដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះនៅទីនោះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលចេញដំណើរពីទីក្រុងអាំស្ទើដាំទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់គ្រងដោយរថក្រោះយន្តហោះប្រតិកម្មនិងកងម៉ារីនបានបន្តវាយលុកដើម្បីចូលកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលប្រតិបត្តិការនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃការចូលឈ្លានពានបន្តដោយក្រុមកងទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានអ្នកស្រុកតំបន់កាហ្សាចំនួន21អ្នកបានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានការវាយលុកដោយកងទ័ពថ្មើរជើងដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាជាប្រតិបត្តិការដើម្បីកំទេចរូងក្រំដីរបស់ពួកកងជីវពលដែលប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយវាយប្រហារគោលដៅអ៊ីស្រាអែលនានាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់លើកដំបូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ស្លាប់ដោយការវាយប្រហារពីក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលដែលគេដឹងថាជាក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានោះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីរំលងអាធ្រាត្រថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមជីវពល14នាក់និងបំផ្លាញកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចំនួន20គ្រឿងផងដែលដាក់នៅក្នុងរូងដីចំនួន9កន្លែងដើម្បីបាញ់ទៅលើគោលដៅចំនួន103កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ខ្ច
ខ្យល់ព្យុះដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតមុនពេលដែលវាបានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្រមមន្ត្រីអូតូនិយមចិនបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងរ៉ាម៉ាហ្សុនបានបក់បោកកោះហៃណានប្រទេសចិនតាមផ្លូវទៅកាន់ខេត្តក្វាងដុងខ្យល់ព្យុះនេះមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលមន្ត្រីចិនអះអាងថានេះជាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលបានវាយប្រហារកោះហៃណាននៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិន Xinhua News បានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋ 26,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីកោះហៃណានមុនពេលខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកកោះនេះជាមួយគ្នាដែលចិនបានដាក់ចេញសេចក្តីព្រមានអំពីការគ្រោះថ្នាក់នៃខ្យល់ព្យុះនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមដកគណៈប្រតិភូកីឡាកររបស់ខ្លួនចេញពីការប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមដែលគេគ្រោងនឹងចាប់ដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការគម្រាមនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនទទួលបានជោគជ័យនៅសប្តាហ៍នេះបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាននិយាយថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានទាមទារមិនសមហេតុផលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងភូមិផានមុំយំការសំខាន់នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងបានរអ៊ូរទាំច្រើនចំពោះការដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនក្រុមអត្តពលិកច្រើនពេកមកកាន់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដាក់កម្រិតមិនឲ្យមានការដាក់ទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងច្រើនពេកដែរនៅកន្លែងប្រកួតកីឡាការបង្ហាញតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីកំណើនសីតុណ្ហភាពផែនដីជាមធ្យមហាក់ដូចជាមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងបើតាមទីភ្នាក់ងារអូតុនិយមជប៉ុនបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកជាមធ្យមនៅក្នុងខែមេសាឧសភានិងមិថុនាឆ្នាំនេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាងបំផុតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណត់ត្រាជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ1891កំណត់ត្រាជប៉ុនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថាត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់0កណ្ដក់សញ្ញា68អង្សាក្តៅជាងសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមកាលពីក្នុងសតវត្សទី20ទាំងស្រុងទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA បានប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងដើម្បីវាស់កម្រិតសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមតែកំណត់ត្រាទីភ្នាក់ងារនេះបង្ហាញថាលទ្ធផលនេះសឹងតែដូចគ្នានឹងជប៉ុនដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកឡងរីប្រធានសន្តិសុខនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងលោកណុតរំដួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រុមអ្នកវិភាគសម្គាល់ថាគណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យចូលមកកាន់តុចរចាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រារព្ធខួបកំណើតលោក Nelson Mandela នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់មានមធ្យោបាយដោះស្រាយចំនួននយោបាយជិត1ឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឡងរីប្រធានសន្តិសុខនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកណុតរំដួលដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីមានអំពើហិង្សាមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណជិត50នាក់រងរបួសរហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ7នាក់ហើយនិងសកម្មជនគណៈបកម្នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទី7នឹងជាអ្នកការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៀត ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនីការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានចូលរួមទាមទារឲ្យដោះលែងសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សប្រមាណជិត50នាក់បានរងរបួសក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាលោកឡុងរីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកនុតដំដួលសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានតុលាការសម្រេចចេញនូវការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ដូចគ្នានិងអ្នកតំណាងរាស5នាក់ផ្សេងទៀតដែរអ្នកតំណាងរាសទាំង7រូបនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោតប្រកាន់ដូចគ្នាពីបាត់ផ្ដាំគំនិតធ្វើកុបកម្មខុសច្បាប់ផ្ដាំគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងផ្ដាំគំនិតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតអ្នកតំណាងរាសជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចដល់អំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារសមត្ថកិច្ចទំនងជាសង្ស័យថាកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនអ្នករីគុណឥតសំចៃមាត់ម្នាក់ផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជាអនុប្រធានក្រុមការងារខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកមេសវណ្ណរានាយកសារព័ត៌មានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផងដែរលោកឡុងរីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA សម្ដែងសាររំរេចនៅតុលាការថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទេទើបលោកសម្រេចបកគោខ្លួនតាមដីកាកោះរបស់តុលាការលោកត្រូវបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលចុះពីអគារតុលាការជាមួយនឹងលោកនុតរំដួលដោយដៃទាំងពីរមិនបានជាប់ខ្នោះដោយអ្នកស្រីមួងសុហួរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតទេលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលបានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រឲ្យតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អរគុណណាគុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំបារម្ភខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ
មានសាយជូនជាជូនអាយដា
មសូមបងប្អូនបន្តការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
អាយដាមមានសាអីទេ
បាទបាទចាំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជួយមក
លោកគុំពិសីមេធាវីការពារក្តីលោកឡុងរីនិងលោកនុតនុតដួលមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេដោយសារតែអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងទាំងសងខាងមិនមែនកើតឡើងតែម្ខាងនោះទេ
វាទៅតែរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលខុសត្រូវមើលទាំងសងខាងបាទហ្នឹងខ្ញុំមានអីទៀតទេសូមអរគុណ
នៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការបើទោះបីជាមានបំរាមពីសាលាក្រុងមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំតវ៉ាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង100នាក់បានមកតវ៉ានិងអុជធូបបន់ស្រន់ដាក់បណ្ដាសាដល់តុលាការនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងជាប់ឃុំ
សូមឲ្យព្រះអង្គជួយបងប្អូនទៅនៅឲ្យតឡប់ផាទៅចាប់ទៅជន់ដៃដល់ជន់ដៃសម្លាប់ខ្មែរខ្ញុំជួយចាប់ណាស់សូមព្រះអង្គមើលនៅទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំលោកមើលប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងប្រជារាស្ត្រខ្មែរថប់ថ្ងៃកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាគេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រធ្វើអ្វីក៏ដោយគេបង្វៃខ្មែរជានិច្ច
លោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំង
វាប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានពណ៌ស្រអាប់ទៅស្រអាប់ទៅបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើកាលណាការចាប់នឹងនៅតែបន្ត
លោកឈឹងវ៉ាន់សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គសន្និសីទកាសែតថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់គឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយសារតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមិនទាន់បានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងពេញសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដុល្លារនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដុល្លារ សូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចោទប្រកាន់និងការចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារជាការបង្ហាញថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចនៅតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យចូលមកកាន់តុចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចមានកម្លាំងចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលមកអង្គុយតុចរចាវិញបានដែររហូតមកទល់ថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការដែលទទួលរងការរិះគន់បានសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលមិនទាន់បានបំពេញអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបនិងសកម្មជនគណៈបក្សនេះម្នាក់ទៀតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដាំគំនិតធ្វើកុបកម្មខុសច្បាប់ផ្ដាំគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងផ្ដាំគំនិតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្រុមអ្នកច្បាប់និយាយថាប្រសិនបើគេក្រឡេកមើលបទចោទទាំងនេះហើយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សជំទាស់និងសកម្មជនរបស់ខ្លួនមានទោសនោះជនជាប់ចោទម្នាក់ៗអាចនឹងប្រឈមការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជាង30ឆ្នាំតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទោសនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សជំទាស់បាត់បង់លទ្ធភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតទៅមុខទៀតប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេពីព្រោះថាតាមច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាជនជាប់ពីរដ្ឋមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្របានឡើយ
ខ្ញុំថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់គណៈបក្សប្រជាជនគឺអាចថាជាដល់យុទ្ធសាស្ត្រគំតិចគណៈបក្សសង្គ្រោះតែម្ដងការចាប់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតប្រមាណហ្នឹង
តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់នាំជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចុងក្រោយនេះនៅក្នុងនោះមានលោកស្រីមូសុខួរលោកឡុងរីលោកនុតរំដួលលោកកែវភិរមលោកម៉ែនសុថាវរិនលោករៀលខេមរិននិងលោកហូវ៉ាន់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចហើយគណៈបក្សជំទាស់អាចបាត់បង់និងខាតឱកាសសម្រាប់រៀបចំខ្លួនត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយគណៈបក្សជំទាស់អាចមានហានិភ័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនផងដែរ
កាលៈទេសៈនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះតើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះហើយគឺនៅមានឯកភាពនៅមានជំនឿជំនួសឋានៈដឹកនាំត្រូវជាប់គុំខាំងនោះគឺយ៉ាងណាហើយនៅរឹងមាំឬក៏យ៉ាងណាបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែកក្កដាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបក្សជំទាស់បានធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្បែរស្ពាននេះដើម្បីទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាឡើងវិញទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនេះត្រូវបិទនិងយាមកាមយ៉ាងរឹងមាំចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សជំទាស់និងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរកាលពីខែមករាការតវ៉ាកាលពី4ថ្ងៃមុននេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបក្សជំទាស់និងបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសយ៉ាងតិច50នាក់រដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមានគម្រោងការទុកជាមុននៅក្នុងការបង្កហិង្សា ហើយការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះគឺជាវិធានការច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីធីដាខឺសនាយិកានៃអង្គការសិលការក៏សម្គាល់ថាដែលកំពុងតែកាច់ចង្កូតរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់អធិបុលនយោបាយឬប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈការចាប់ខ្លួនក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបច្ចុប្បន្នហើយការបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបនេះនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមមិនចេះចប់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាចង់រុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
សភាពតាយើងនេះដូចឆ្នាំ1977ហើយឥឡូវនេះមានជនអនាធិបតេយ្យមកក្តាប់តោកំពុងតែជំរុញស្រុកទេសយើងឲ្យដើរកន្លងឆ្នាំ1970កន្លងហ្នឹងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងដំបូងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថ្វីត្បិតតែរូបភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួននេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួននេះក៏ជាបច្ច័យនៃការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំមកនេះការជាប់គាំងនយោបាយដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានិងបានច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការទៀមទាជាច្រើនឲ្យមានការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិការទៀមទាទាំងនេះដែលគណៈបក្សប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបានលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូច្នេះចង់ឬក៏មិនចង់ការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សជំទាស់ទាំងក្រុមបែបនេះអាចជាសម្ពាធផងនិងអាចជាការគំរាមផងឲ្យគណៈបក្សជំទាស់បន្ទន់ឥរិយាបថរបស់ខ្លួនលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សកាន់អំណាចមិនបកស្រាយចំចំត្រង់ចំណុចនេះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រលួយពាក្យដែលទំនងជានៅក្នុងគោលដៅចាត់វិធានការចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ពេលវេលាដែលតម្រូវឲ្យយើងអនុវត្តច្បាប់មកដល់ហើយមួយឆ្នាំហើយត្រូវការបោះឆ្នោតយើងបទូដៃបាទយើងបទូដៃមួយឆ្នាំហើយណានាចំថៃក៏ដោយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងធ្វើការតស៊ូបន្ថែមទៀតចំពោះរឿងនេះ
ការដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដប់មានការឡើងនៅកម្លាំងរួមរងគ្នា20វាកើតឡើងនៅការតស៊ូ20 1:2 ខ្វេ 1:2
ការបកស្រាយនៅក្នុងផ្លូវផ្សេងគ្នារបស់គណៈបក្សជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញអំពីអរិភាពឡើងកម្ដៅផ្នែកនយោបាយដោយសារតែមិនមានការចរចាត្រូវរើគ្នាណាមួយហើយរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកគូចំនួននៅតែមិនទាន់ព្រមព្រៀងចូលតុចរចាឡើងវិញបន្ទាប់ពីជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចាជាច្រើនខែកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាការបណ្ដោយស្ថានភាពបែបនេះអូសបន្លាយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះគឺការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកជំនួញនិងអ្នកវិនិយោគទុនជាក់ស្ដែងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទំនោរនយោបាយនិងការចង់បានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដូច្នេះការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដាក់ពន្ធនាគារនិងក្លាយទៅជាចំណុចត្រេះរិះពិចារណាមួយជំហានសម្រាប់ពេលខាងមុខនៅក្នុងគំនិតម្ចាស់ឆ្នោតដែលនឹងនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងហឹបឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកក្កដានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋភាគអេសានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្យុះធំធំនៅលើក្រោយពីមានព្យុះសង្ឃ្រាសែនឌីធនាគាររដ្ឋតែមួយគត់ដែលមានឯកតតកកម្មក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលធ្លាក់ចុះនិងបាត់សម្ភារអំពីកម្មវិធីថែទាំអណ្ដើកដែលជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ សូមអរគុណ
ចំពោះជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនការប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់លោក Nelson Mandela នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំនេះជាការផ្អែមជូចត់នៅពេលដែលរដ្ឋបរោះរូបនេះបានទទួលមរណភាពកាល2ឆ្នាំទៅនៅក្នុងជំន ਿਆ យុ95ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាអធិបុលរបស់លោកនៅមានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយពួកគេនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកនៅថ្ងៃកំណើតរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg លោកជឹងពជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងក្លាយជាថ្ងៃប្រពខួបកំណើតលើកដំបូងរបស់លោក Mandela ដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានរូបលោកអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela បានទទួលមរណភាពនៅខែធ្នូបន្ទាប់ពីមានជំងឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Mandela បានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល27ឆ្នាំចំពោះការជំទាស់ប្រឆាំងដល់របបប្រកាន់ពូជសាសន៍អាផាតេតលោកបានផុសអណ្តែតក្នុងឆ្នាំ1990ហើយបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងដែលមានការចូលរួមគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកជាច្រើនបានហៅលោកថាតាតាឬលោកឪពុកនៅពេលដែលគេចាត់ទុកលោកជាទូទៅថាជាបិតាគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយរបបអាផាតេតដោយរួមបញ្ចូលគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ហៅថា Rainbow Nation នៅក្នុងរដ្ឋធានី Johannesburg មនុស្សជាច្រើននិយាយថាពួកគេមានផែនការប្រពៃពិធីសម្ពោធជីវិតរបស់លោកហើយនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្នាដៃរបស់លោកដោយការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើននិយាយថាពួកគេគាំទ្រកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដែលរីកកាន់តែធំឡើងដើម្បីធ្វើការងារសប្បុរសធម៌រយៈពេល67នាទីតាមមូលនិធិ Nelson Mandela ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេះមានន័យថាមួយនាទីជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលលោក Mandela បានធ្វើការតស៊ូរបស់លោកដើម្បីសមភាពប្រធានាធិបតី Jacob Zuma នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានប្រកាសពីការខំប្រឹងប្រែងទូទាំងប្រទេសជាតិហៅថាប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតសម្រាប់លោក Madiba ឬ Operation Clean Up for Madiba Madiba ជាឈ្មោះកុលសម្ព័ន្ធរបស់លោក Mandela ហើយជារឿយៗត្រូវគេប្រើប្រាស់ជាសញ្ញានៃការគោរពនិងការស្រឡាញ់នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg នាង Ambalen Le Man Kayi ជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបាននិយាយថាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនប្រហែលមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ពីការប្រារព្ធពិធីនេះនៅឆ្នាំនេះ
I'm very excited although I do wish that he was still alive you know considering all that he's done for this country
នាងនិយាយថាអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបួងសួងឲ្យលោកនៅរស់រានមានជីវិតដោយចាត់ទុកអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើដើម្បីប្រទេសនេះហើយលោកបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងធ្វើអ្វីៗនៅពេលឥឡូវនេះនៅទីវាមិនដេឡានេះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការងារខាងសប្បុរសធម៌សម្រាប់កូនក្មេងខ្លះដែលមានការជាប់រវល់ពួកគេមានការលំបាកខាងជីវភាពហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចំពោះវត្ថុនិងភពវាសនាដែលខ្ញុំមានដើម្បីចូលរួមវិភាគទានដល់ជីវិតរបស់កូនក្មេងទាំងអស់នោះ Samson Vihada ដែលមានមុខរបរជាអ្នកបម្រើនិយាយថាខ្លួនគ្មានផែនការពិតប្រាកដសម្រាប់ទីវា Mandela ទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាគាត់នឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោក Mandela ហើយនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្នាដៃរបស់លោក
Mandela I would say is an icon to so many people in the whole world and
ខ្ញុំនិយាយថាលោក Mandela ជានិមិត្តរូបសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយយើងត្រូវតែមានមោទនភាពក្នុងឋានៈជាជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានបរិមាណមានគុណសម្បត្តិបែបនេះទោះបីជាលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើជាគំរូវាជាគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាតិជារៀងរហូត
ពាណិជ្ជករក៏កំពុងគោរពទិវានេះផងដែរក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនបានធ្វើវិភាគទានរៀបចំពិធីហើយនឹងផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ចំពោះក្រុមហ៊ុនតូចតូចវិញសហគ្រិន Henry Cook ដែលចាត់ចែងភោជនីយដ្ឋាននិងរោងកសាលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg និយាយថារោងកសាលរបស់លោកនឹងទុកប្រាក់មួយចំណែកមកពីការលក់ភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់កិច្ចការសប្បុរសធម៌របស់កូនក្មេង នៃមូនីធី Mandela
It's just about giving something back you know not sometimes people don't have time
វាគ្រាន់តែជាការធ្វើវិភាគទានត្រឡប់ទៅវិញជួនកាលមនុស្សគ្មានពេលវេលាដើម្បីទៅក្រៅហើយធ្វើអ្វីមួយក្នុងរយៈពេល67នាទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាបរិច្ចាគតិចតួចទៅជួយផ្ទះរបស់កូនក្មេងដូច្នេះសង្ឃឹមថាយើងអាចរកប្រាក់បាន3ទៅ4000រងហើយជួយដល់ផ្ទះរបស់កូនក្មេងហើយការនេះនឹងជួយពួកកូនក្មេងសម្រាប់រយៈពេល1ខែឬច្រើនខែដែរ
ទិវាមិនដឡាប្រពំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយគណៈដែលរដ្ឋបរោះលេងថិតនៅទីនេះទៀតហើយព្រលឹងរបស់លោកនឹងរះយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅលើ Rainbow Nation ជាទីស្រឡាញ់របស់លោក
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់មានមធ្យោបាយដោះស្រាយចំនួននយោបាយជិត1ឆ្នាំតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រពៃទិវា Nelson Mandela បារាំងថាតំបន់នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែជាតំបន់គំរាមសន្តិសុខឥណ្ឌាខ្វះទឹកភ្លៀងដែលគេបារម្ភពីសន្តិសុខស្បៀងឡើងថ្លៃ
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារ៉ាតានៅថ្ងៃសុក្រនេះជាទិវា Nelson Mandela វាជាលើកដំបូងដែលថ្ងៃនេះនឹងត្រូវគេគោរពតាំងពីមានការទទួលមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅក្នុងជនមាយុ95ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18កក្កដាដែលចំថ្ងៃកំណើតលោក Mandela គឺជាទិវា Mandela ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សរាប់លាននាក់ក្នុងពិភពលោកបានប្រពៃទិវានេះដោយស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល67នាទីគឺ1នាទីក្នុង1ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំដែលលោក Mandela បានតស៊ូនាំឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់លោកនោះលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេកុបស៊ូម៉ាបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកឲ្យចូលរួមរំលឹកពិធីជាកិត្តិយសដល់លោក Mandela ឆ្នាំនេះដោយការលាងសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីទុយនេស៊ីបានប្រកាសការបង្ក្រាបក្រុមបណ្ដាញក្រៅប្រទេសនានានិងបព្វជិតអ៊ីស្លាមមួយចំនួនផងដែលជួលក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមធ្វើសង្គ្រាមជីហាតនិងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសការប្រកាសនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានមន្ត្រីយោធា14នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារផ្តាច់ផ្តិលជីវិតមនុស្សដ៏ច្រើនជាងគេនៅឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសទុយនេស៊ីក្រុមជ្រុលនិយមដែលត្រូវគេជឿថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកអាល់កៃដាភៀកខាងជើងបានប្រកាសពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យោធាចំនួន2កន្លែងនៅតំបន់ Mount Cha Ambi កាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យទទួលទានអាហារពួកអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទូនីស៊ីមេឌីយូម៉ាថ្លែងថា ថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការវាយប្រហារនេះគឺចង់បំផ្លាញការអត់ធ្មត់និងការបើកចំហរបស់ប្រទេសទុយនេស៊ីនិងបំផ្លាញដំណើរការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានព្រមានថាតំបន់ Sahel ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅតែជាតំបន់គំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Ivory Coast ខណៈពេលដែលក្រុមអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតសម្លាប់យោធាបារាំងម្នាក់និងរបួស6នាក់នៅសប្តាហ៍នេះនៅឯភាគខាងជើងប្រទេស Maliតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីនេះនៅតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាតំបន់ជំរកក្រុមភេរវកទោះជាតំបន់ទាំងនោះរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរក្តីក៏នៅតែជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែរនេះជាការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់បញ្ចប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកភេរវករនោះទេកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់គ្រងដោយរថក្រោះយន្តហោះប្រតិកម្មហើយនឹងកងម៉ារីនបានបន្តវាយលុកដើម្បីចូលកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលប្រតិបត្តិការនេះជាថ្ងៃទី2នៃការចូលឈ្លានពានដោយកងទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានអ្នកស្រុកតំបន់កាហ្សាចំនួន21នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានការវាយលុកដោយកងទ័ពថ្មើរជើងដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាជាប្រតិបត្តិការដើម្បីកំទេចរូងក្រំដីរបស់ពួកកងជីវពលដែលប្រើប្រាស់រូងទាំងនោះជាមធ្យោបាយវាយប្រហារគោលដៅអ៊ីស្រាអែលនានាមកដល់ត្រឹមសប្តាហ៍មុនប្រទេសឥណ្ឌាខ្វះទឹកភ្លៀង 43% ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមិនអាចដាំដុះបាននៅក្នុងរដូវប្រាំងដ៏ក្តៅហួតហែងនេះកង្វះទឹកភ្លៀងនេះបានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភចំពោះការប៉ះទង្គិចដល់ស្បៀងអាហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុននេះភ្លៀងនៅរដូវមូសុងបានធ្លាក់មកចំតំបន់ជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យកសិករមមាញឹកនឹងការដាំដំណាំដើម្បីជំនួសការខកខានកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ពូជកសិកម្មជាច្រើនដល់កសិករដែរនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់នោះប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលផលិតស្រូវពោតស្ករកប៉ាស់ដំណាំធញ្ញជាតិប្រេងជាដើមផ្សេងទៀតហើយតទៅនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាអំពីការត្រួតពិនិត្យមើលអំពីដំណើរត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកសំរងស៊ីរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកម៉ែនកំសែងពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទយើងបានដឹងថាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះបានដាក់គម្រោងការទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ចំពេលដែលមានភាពវឹកវរនយោបាយដោះស្រាយមិនទាន់ចេញហើយនឹងមានការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់លោកជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតនោះទៀតផងតើអំពីបញ្ហានេះអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនឹងទេនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញបាទ
បាទជាការពិតហើយលោកខេមរ៉ាលោករាំងស៊ីគាត់អញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនមែនជាគម្រោងដែលត្រូវវិលត្រឡប់ទៅធម្មតាទេគឺគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយនៅការធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមើលឃើញថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយច្រើនព្រោះតាមរយៈសារដែលលោករាំងស៊ីទើបតែបានផ្សាយមុននេះបន្តិចដែលយើងទទួលបានហើយ
បាទគាត់បញ្ជាក់អំពីរឿងនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដីគាត់អានទាំងស្រុងនៅសម្ដីរបស់គាត់នោះគឺគាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិលត្រឡប់របស់ខ្ញុំនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងខាងនយោបាយដែលកំពុងតែកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធានាបាននឹងការដោះលែងអ្នកដែលគេចោទថាជាប់មានតក្កិននិងអំពើហិង្សានយោបាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញក្នុងគោលបំណងបំបែកនឹងការជាប់គាំងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពេលមុនពេលដែលវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះបាទ
បាទយើងដឹងហើយថាការចរចាអាចនឹងមានការដូចថាសម្របសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ជាមានលក្ខខណ្ឌទៅវិញទៅមកដោយសារថា ដូចថាគណៈបកមួយមានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឥឡូវនេះកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវវាសឹងតែមួយឆ្នាំទៅហើយហើយលោកប្រធានសមរងស៊ីបានបញ្ជាក់អំពីការសម្រុះសម្រួលឲ្យមានដូចថាឯកភាពជាតិឬក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូច្នេះតើការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានល្បឿនប៉ុណ្ណាទៅពីព្រោះថាឥឡូវនេះអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏ចង់ឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយដោះលែងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកសំរងស៊ីវិញដែរបាទ
បាទដោយលោកខេមរាបាននិយាយអំពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកទាំងពីរមានហ្នឹងគឺនៅដល់ដំណាក់កាលនេះបើតាមខ្ញុំមើលឃើញនេះគឺជាប្រថុយនៅលេងល្បែងមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរមួយគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រឈមនឹងការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនឹងធ្វើការចូលតុកចរចាមួយប្រហែលប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានផលចំណេញដូចដែលខ្លួនបានរំពឹងពីកន្លងមកទេព្រោះអីពេលនេះសម្ពាធពីខាងក្នុងបកដែរគឺតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងមានការឃុំខ្លួននៅចោតប្រកាន់អញ្ចឹងបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យឆាប់ទេគឺវាអាចមានបញ្ហាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ែនកំសែងដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានេះយើងនឹងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះបន្តទៅទៀតបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរាហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍របស់យើងពីរាជធានីភ្នំពេញបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចមិនទាន់រកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននយោបាយជិត1ឆ្នាំនៅឡើយទេក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលហើយធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍មកថាការអូសបន្លាយពេលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនាំឲ្យកើតមានបាតុកម្មតវ៉ានិងការចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងហើយនិងអំពើហិង្សាជាច្រើនដែលរឿងនេះត្រូវក្រុមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាដល់ពេលហើយដែលគណបកទាំងពីរគិតពីសាមគ្គីភាពជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានភាពរអាក់រអួលសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន្តតស៊ូជាមួយគ្នាក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដែលអាចឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរីនិយមពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាហើយនិងស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរដោយមិនគ្រាន់តែមិនអាចចរចាបញ្ចប់វិវាទគ្នានឹងគ្នាបានទេតែថែមទាំងបន្តអូសបន្លាយពេលដោះស្រាយបញ្ហារហូតឈានដល់កើតមានអំពើហិង្សាជាច្រើនលើកទៀតដូចជាមានការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ7រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងអាចមានការបន្តការចាប់ខ្លួនទៀតនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកជំទាស់បន្តពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីឲ្យសភានិងរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះមានភាពស្របច្បាប់ពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះការអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរទៅត្រូវក្រុមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគខ្លះអះអាងថាអាចបង្កទៅដល់បញ្ហានយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាខូចខាតដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស៊ឿនសូប៊ែរប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងនោះបានអះអាងថា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាម៉ាស់មុខពីព្រោះមិនដែលមាននៅស្រុកណានឹងទទួលស្ថានភាពស្ថាប័នមួយជាស្ថាប័នកំពូលផងរដ្ឋសភាហ្នឹងមានវិបត្តិរបៀបហ្នឹងរហូតដល់មួយឆ្នាំទៅហើយវាមិនគប្បីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កាលទៅជន់សម្ដេចអើកុំដែលឃើញរបៀបហ្នឹងទៅមួយណាមួយទៀតក៏បើនៅតទៅចឹងទៅទៀតវាទៅជាគណៈទៅជារដ្ឋកុម្មុយនីសមួយវាពុំមានគណៈបកតមួយគណៈបកហ្នឹងជារដ្ឋដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការបន្តអូសបន្លាយពេលតទៅមុខទៀតនេះនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយសារគ្មានវិនិយោគនិងផ្ដល់ការងារធ្វើដល់យុវជនកម្ពុជា ហើយប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងផ្អាកជំនួយជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាទាំងអស់នេះហើយដែលកើតចេញពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំលើគណៈបកតែមួយឬឯកបកផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងថាឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយបានទទួលសំឡេង68អាសនៈឬជាសំឡេងច្រើនជាង 50% + 1 ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈចំនួន55នោះបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះខ្លួនជាអ្នកឈ្នះផ្ដាច់គេដោយចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយនឹងសម្រេចពហិការមិនចូលប្រជុំសភាដើម្បីឲ្យមានសភាពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីនិយមពហុបកនោះទេក្រោយពេលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកភាពរបស់ស្ថាប័ននេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយក្នុងពិភពលោកក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍1990ហើយប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសប្រមាណ $10,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដំណើរការចំណាយរបស់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងលោកញឹកប៊ុនឆៃអគ្គលេខាធិការគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រមើលឃើញថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនមានបញ្ហាជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដោះស្រាយរួមគ្នាដូចជារឿងនយោបាយការបរទេសជំនួយសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគព្រំដែនជនអន្តោប្រវេសន៍ដីធ្លីនិងបញ្ហាជាតិធំធំជាច្រើនទៀត
ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំមានជំនឿថាអាចដោះស្រាយបាននៅពេលណាដែលកម្ពុជាយើងជាតិយើងឬក៏ប្រជាជនយើងមានការរួមរងសាមគ្គីគ្នាជាតិជ្រុងមួយជាតិជិតគ្នាបានអាចរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានមិនអាចដាក់នយោបាយណាមួយតែឯងដោះស្រាយបានទេបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមបច្ចុប្បន្ននេះបាន
លោកបានថ្លែងទៀតថាលោកមិនចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលមានការស្លាប់និងរបួសមនុស្សដូចមុនកើតឡើងទៀតទេដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអូសបន្លាយពេលសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនឹងនាំឲ្យមានការដកវិនិយោគទុនកម្មករអត់ការងារធ្វើហើយប្រាក់ជំនួយដែលផ្ដល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាចត្រូវគេព្យួរសិនសម្រាប់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបានអះអាងថាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដូចជាប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជាជាងអ្វីៗផ្សេងទៀតលោកស្រីបានអះអាងទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាន
យ៉ាងណាមិញគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាបម្រើជាតិនឹងនៅក្នុងនៃនឹងហើយមិនអាចទៀមទាត់ថាទេមានតែខ្លួនឯងទេមិនអាចទៀមទាត់អញ្ចឹងបានទេ
លោកស្រីជាវណ្ណាតក៏បានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីកសាងស្ថាប័នរដ្ឋរឹងមាំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីយល់ដឹងអំពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយមិនប្រើអំពើហិង្សាដូចអតីតកាលទៀតហើយនឹងត្រូវការពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយទុកចិត្តគ្នាដែលរឿងនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាมันអាចកើតឡើងភ្លាមៗទេនៅក្នុងសង្គមដែលបែងចែកជាពីរទៅហើយនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកនយោបាយគួរត្រឡប់មកកាន់តុចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិហើយបញ្ចប់ការបែកបាក់គ្នាការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលគណៈបកទាំងពីរមានគម្លាតចំពោះដំណោះស្រាយនយោបាយយ៉ាងធំហើយចំពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ7រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់1រូបដែលចូលរួមបាតកម្មដើម្បីសុំឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយដែលក្រោយមកមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានមនុស្សរបួស50នាក់ទាំងសន្តិសុខនិងក្រុមបាតកោផងនោះការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់នេះបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីគណៈបកជំទាស់ដែលប្រមានមិនចរចាទៀតនោះទេរហូតទាល់តែមានការដោះលែងក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រះតេជគុណហុកសវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្ត1ក្នុងក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាមានសង្កេតការប្រាប់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ ការប្រើល្បិចកិច្ចកលសម្រាប់គ្នាសម្រាប់តែការចំណេញដល់គណៈបកនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវវិលមកកាន់តុកចរចាវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំរួមគ្នាដោយសំឡេងតែមួយ
ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាថាបើទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តនៅជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដ៏តូចមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សតទៅទៀតទៅទាំងអស់គ្នាមានសម្បជញ្ញៈចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ជាតិហើយកុំធ្វើតាមបរទេសណាដែលញុះញង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នា
ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនិងជាតិហើយនិងម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនក៏បានទទូចឲ្យមានការដោះលែងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដែរដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបែរទៅរកភាពប្រក្រតីវិញហើយបន្តកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់វិភាគទានបន្ថែមចំនួន8លានដុល្លារទៀតដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងម្ហូបអាហារនិងខាងអាហាររូបត្ថម្ភនៃប្រជារាស្ត្រខ្ចាត់ប្រត់ក្នុងប្រទេសមកពីតំបន់បាជីរីស្ថានខាងជើងការធ្វើវិភាគទាននេះដែលបានត្រូវផ្តល់ឲ្យតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈកម្មវិធី Twinning Program កម្មវិធី Twinning Program ជាភាពដៃគូមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអង្គការ WFP និងសហគមន៍ផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិដែលតាមរយៈនោះស្រូវសាលីដែលបានត្រូវផ្ដល់មកពីស្តុករបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានត្រូវកែប្រែឲ្យទៅជាម្សៅស្រូវសាលីមានជីវជាតិហើយត្រូវបែងចែកនៅក្នុងសហគមន៍ងាយទទួលការរងគ្រោះប្រកាសបានមកពីប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បងសហ៊ុយនៃការកិនស្រូវសាលីការធ្វើឲ្យមានជីវជាតិច្រើនជាងមុនការរក្សាទុកការដឹកជញ្ជូននិងការចែកចាយម្សៅស្រូវសាលីការបដិញ្ញាថ្មីនេះដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យអង្គការ WFP កែប្រែស្រូវសាលីប្រមាណ 38,000 តោនឲ្យទៅជាម្សៅស្រូវសាលីមានជីវជាតិច្រើនជាងមុនដោយផ្ដល់ម្ហូបអាហារមានជីវជាតិច្រើនជាងមុនដល់ក្រុមមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល2ខែចាប់តាំងពីពេលដែលកម្មវិធី Twinning Program បានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ស្រូវសាលី21,000 តោនឲ្យដល់អង្គការ WFP ដើម្បីយកទៅធ្វើជាម្សៅស្រូវសាលីមានជីវជាតិជាមួយការធ្វើវិភាគទាន8លានដុល្លារនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ប្រាក់ទាំងអស់31លានដុល្លារក្នុងការគាំទ្រដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើនជីវជាតិដល់ 60% នៃស្រូវសាលីដែលបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិយូរយារមកហើយនិងមានការបដិញ្ញាក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងសង្គមក្នុងឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារជាង60លានដុល្លារឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ថែមលើប្រាក់8លានដុល្លារក្នុងការគាំទ្រដល់កម្មវិធី Twinning Program ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌1,400លានដុល្លារឲ្យដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទ្វេភាគីច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Nancy Estes ដែលជានាយិកាស្ដីទីផ្នែកបេសកកម្មរបស់អង្គការ USAID បានកត់សម្គាល់ថាការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្មវិធី Twinning Program ជាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់យើងដល់ប្រជារាស្ត្រខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសមកពី Fatah និងជាភាពដៃគូមានសារៈសំខាន់ហួសនិស្ស័យរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអង្គការ WFP និងសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់គ្រងដោយរថក្រោះយន្តហោះប្រតិកម្មនិងកងម៉ារីនបានបន្តវាយលុកដើម្បីចូលកាន់កាប់តំបន់កាសាស្រីបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលប្រតិបត្តិការនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃការចូលឈ្លានពានដោយកងទ័ពថ្មើរជើងចូលក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានអ្នកស្រុកតំបន់កាសាចំនួន21នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានការវាយលុកដោយកងទ័ពថ្មើរជើងដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាជាប្រតិបត្តិការដើម្បីកំទេចរូងក្រំដីរបស់ពួកកងជីវពលហាម៉ាស់ដែលប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយវាយប្រហារគោលដៅអ៊ីស្រាអែលនានានោះសម្បីតែតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាទូរស័ព្ទទំនើបប្រភេទ smartphone បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សដែរប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោក John Robertកាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្លែងថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទទំនើបឬ smartphone app អាចបង្កើតសិល្បៈនៃជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងនោះទៅទៀតលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oregon បង្ហាញថាទូរស័ព្ទទំនើបមានផ្ទុកកោសិកាពិសេសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬហៅថាប្រភពកោសិកាពិសេសរបស់មនុស្ស microbiomeការប្រៀបធៀបសំណាក់ដែលចេញពីម្រាមដៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងពីទូរស័ព្ទដែលប្រើម្រាមដៃចុចលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទបាននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានកោសិកាពិសេសដែលអាចបែងចែកច្បាស់រវាងមនុស្សផ្សេងគ្នាការសិក្សានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតថាស្ត្រីទំនងជាមានបាក់តេរីច្រើនជាងបុរសនៅលើទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ពួកគេការលាងដៃមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃប្រភពបាក់តេរីដែលគេបានកាន់ប្រភេទទូរស័ព្ទទំនើបនោះទេការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាទូរស័ព្ទទំនើបអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍តាមដានកោសិកាឬអតិសកម្មប្រាណរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនៅថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់ចំនួន6នៅពេលដែលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលប្រមានអំពីកំណើននៃតម្លៃម្ហូបអាហារក្នុងតំបន់រងគ្រោះទាំងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិវិញនិយាយថាអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិល 5,500 នាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2004នៅថ្ងៃសុក្រនេះជាទិវា Nelson Mandela វាជាលើកដំបូងដែលថ្ងៃនេះនឹងត្រូវគេប្រារព្ធតាំងពីមានការមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅក្នុងជំនុំអាយុ95ឆ្នាំ
ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.